Krakkar hafa sér til gamans?
Já, þetta var gestur krökkum, þetta var ekki þannig að maður skana bara.
Fagur fiskur í sjó hefur nú líka verið?
Og fallegur fiskur.
Já.
Niður henni sjón, já, veit henni það
alveg að sagði. Hvernig var þulann?
Já, fallegur fiskur, niður henni sjón og rauður kvöla maður og brantur og höfnu og handa landa gettinn og handa bretta. Braskar höfn á þetta.
Og þá áttum við að kippa hendur burt?
Braskar höfn á þetta.
Já. Og þá áttum við að rýma rétt að kippa hendur
burt? Já, kippa hendur og láta ekki koma hendur.
Þetta er mamma þinn?
Já, það var nokkur sinnum hún gerði það.
Já.
Ég var ekki því. Og það veitir hvað ég verið fljótur að kippa með þetta.
Já.
Og já, blessum við hún var.
Og ekki fleiri svona litli leiki sem það hefði við krakkana?
Jó, sagði ég. Ég var svo mann blendi leiki. Ég var alltaf að snúa
til kringum. Já, þú varst nú samrýmdur móður þinni.
Já, ég var alltaf að snúa til kringum hana.
Já.
Við skildum helst aldrei ekki með vilja.
Hún hefur haft á hana fyrir því með einhverjum svona leikjum?
Var með allt.
Já. Það er nú allt þannig.
Það mátti segja, hún var með nú allt.
Já.
En ég.
Sagði hún þér, hvernig skemmt hún þér og sagði hún þér sögur?
Já, hún lagði með lífsreglur á margan hátt. Margvíkan hátt.
Var það, já?
Já, þær voru mátti frá einu að lesa, það var fólk mörgum til.
En svona þegar þú varst að sniglast í kringum hann í eldhúsinu?
Já, hún var alltaf á Tannevík.
Var hann ekki alltaf
að
tala
við? Alltaf til Tannevík.
Já.
Alltaf til.
Það var hún náttúrulega lagt
í
lífsreglur.
Já, í eldhúsinu var ég ekki, var ég aukum rómak með ég far út til þess að hlaupa.
Þú verið hjá hann í eldhúsinu?
Já, bæði út og inn.
Og þá hefur nú sennilega stundum meðan gröturinn
sögur? Ég var spurur upp.
Hún er sennilega
stundum? En ég þótti nokkuð vont þegar við mótsund og ég var alltaf að spurja.
Já.
Alltaf að spurja um lítið sem ólíklegt.
Já.
Einu sinni spurja hann að því hvort það væri ekki kveikur í túlinu.
Já.
Og hver kveikti á því?
Já.
Þá fyrir túlinu rogaði. Þá var svo brúnast. Þá kom á tenningu, nei, ég ekki sett að það væri kveikur í. Hún sagði mér það að sólin gæfi túlina byrtu.
Sagði hún það, já.